بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مختاو پیغمبرمزغا صلواتلار بولسун. الله سبحانه وتعالى баршамыздын ниетимизди кабыл, муратымызды асыл эткен болсун. Бир үнемі арақ ішіп жүретін кісі болады. Бір күні өзінің жолдастарын үйіне қонаққа шақырып, қызметшісіне 4 дирхам беріп базардан барып, жеміс-жидек сатып алып кел дейді. Қызметшісі базарға шығып бара жатып, жолда Мансур бен Аммардың былай деп жатқанын естеді. Кімде кім кедейге 4 дирхам берсе, мен оған 4 дұға етемін дейді. Сонда жаңағы қызметші Мансур бен Аммарға 4 дирхамды апарып, маған дұға етші дейді. Сонда Мансур, саған қандай дұға етейін дегенде, ол былай дейді. Бірінші, менің мырзам өте қатыгез, одан құтылайыншы. Екінші, Алла субхана ва тағала осы жұмсаған 4 дирхамның орнын толтырсын. Үшінші, Алла субхана ва тағала мырзамның тәубесін қабыл етсінші. Төртінші, Алла субхана ва тағала менің де мырзамның да сенің де және осы ауылдың тұрғындарының баршасын кешірім етсін дейді. Мансур оған дұға етеді. Қызметші үйіне кештетіп барады. Мырзасы оны күтіп алып, қатты ашуланып, осы уақытқа дейін қайда жүрсің дегенде ол Мансурмен болған уақиғаны айтып береді. Сонда сен 4 дұға үшін 4 дирхамды жұмсап жібердің бе деп қатты ашуланады. Ашуын басып болғаннан кейін жарайды, сен не деп дұға еттің дейді. Сонда қызметшісі былай дейді. Бірінші, құлдықтан азат болайыншы деп дұға еттім. Сонда мырзасы, сен азатсың дейді. Ал екінші, не деп дұға еттің дейді. Алла субхана ва тағала осы жұмсаған 4 дирхамның орнын толтырсын дедім. Сонда оның мырзасы оған 4000 дирхам береді. Ал үшінші не деп дұға еттің дегенде, Алла субхана ва тағала мырзамның тәубесін қабыл етсінші дедім. Сонда мырзасы басын жерге қаратып жылап жіберіп, қолындағы шараптың ыдысын лақтырып сындырады да, мен тәубе еттім. Болды. Бұған қайта оралмаймын дейді. Ал төртінші не деп дұға еттің дегенде, төртінші, Алла тағала мені де, сені де, Мансурды да және осы ауылдың тұрғындарын кешірім етсін дегенде, бұл менің иелігімдегі іс емес екен. Міне мырзасы түнде ұйықтап жатып мынандай түс көреді. Расында сен өзіңе тиісті нәрселердің бәрін орындадың, бірақ Алла субхана ва тағала сені де, әлгі баланы да, Мансур бен Аммарды да және сол ауылдың тұрғындарын баршасын кешірді деген екен. Міне, осы оқиғадан біз мынадай пайдалы нәрселер аламыз. Жалпы, мұсылман адам біреуден мен үшін дұға етші деп сұрауға болады. Яғни, бір салихалы тақуа құлдардан мен үшін дұға етіп қойшы деп сұраудың ешқандай оқасы жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салям бір хадисінде, егер де мұсылман кісі өзінің бауырының сыртына дұға ететін болса, онда оның дұғасы қабыл, әрі періштелер оған әмин деп саған да сондай болсын дейді. Имам Науави осы мәселеге қатысты, салихалы құлдардан мен үшін дұға етші деп сұрау мұстахаб деп арнайы бір тармақ арнаған. Міне, одан кейін ол оған рұқсат, әрі оған бірнеше хадистер жеткілікті, сондықтан да оны арнайы бір нәрсемен шектеп қоюға болмайды. Оған бүкіл ғалымдар бір ауыздан келіскен деген. Сондықтан да Алла субхана ва тағала сондай ізгі құлдардың қатарынан еткен болсын. Ассаллаллаху тааля ала хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.